Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på, at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank sidder vi altid klar til at hjælpe dig, og selvfølgelig på dansk. Opret en konto i dag på under 5 minutter med NemID. Husk, du kan følge Millionærklubbens portføljer og deres afkast på saxobank.dk.
Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard.
Store udsving på aktie- og råvaremarkedet, men overordnet set ser det ud til, at stimulipakker fra både regeringer og centralbanker holder modet op hos investorerne, der i hvert fald lige nu ikke tænker på den regning, corona smækker på bordet, når den engang forlader os. Jeg er Pernille Enggaard. Med mig i studiet de næste 65 minutter har jeg teknisk analytiker og porteføljeforvalter her i Millionærklubben. Lars Persson, velkommen til.
Tak skal du have.
Vi taler også i dag med din kollega og konkurrent, Lars Svendsen. Som har taget lidt profit i Torm og købt noget andet.
Spændende.
Mm. Den cliffhanger, jeg laver her, både til dig og til lytterne. I dag der skal vi også omkring Peter Garnry, aktiestrateg i Saxo Bank. Vi skal dykke lidt ned i den amerikanske regnskabssæson, som jo har overrasket ganske positivt i forhold til, hvad vi frygtede, at corona havde slået ned på dem. Men, og vi kigger specielt på de amerikanske tech-giganter, hvor Netflix jo har meldt ud som den første. Persson, en række svenske positive regnskaber her til morgen. Råbte du til mig hen over bordet?
Ja.
Skal vi starte der, eller?
Det kan vi sagtens. Jamen, der har faktisk været rigtig meget gang i den svenske regnskabssæson. Er jo rigtig gået i gang, men der er egentlig positive nyheder rundt omkring. Der er mange, der ikke er blevet ramt så meget, og dem, der er blevet ramt, det er blandt andet Volvo og SKF, de er ikke blevet ramt så meget, som vi først antog. Nu kan man så sige, at det er jo også slutningen af marts. Bølgen er jo fortsat herinde i april måned, så anden kvartal vil jo også være ikke så godt. Og så spørgsmålet er jo, hurtigt kommer vi i gang imellem. Hvis man tager sådan en som Volvo, der var derude med deres kvartalsregnskab i dag, så kom med, kan man sige, driftsregnskabet til at være 7 milliarder mod 12 milliarder sidste år, og de fik en driftsmarginal på 7,8 mod 11 sidst, 11,8. Men altså, der var frygtet meget værre faktisk, og resultat per aktie er nede på 2,5 eller 2,30 kr. Mod 15,22 sidste år. Så, og man kan også se, at markedet havde forventet noget værre. De lader Volvo her lige tosseminutterne, vi lige har trykket på knapperne, stige med 1,7%. Så ja, folk er da ikke helt så forskrækket. Over i den anden afdeling, hvor vi har gode regnskaber og nogen, der har overrasket positivt, så er der både Note, og så er der Mycon, som også leverer sådan nogle komponenter til industrier og ting og sager. Mm. Jamen, de stiger faktisk henholdsvis 7%. Så der er altså nogen, der ikke er overhovedet er ramt af den her corona-historie. Og så er der selvfølgelig
i hvert fald i første kvartal.
I hvert fald i første kvartal. Ja. Og så er der selvfølgelig hele den her toiletpapir gate, som vi kan følge til dørs.
Ja, den har jeg aldrig rigtig helt forstået, må jeg sige.
Nej, og man kan jo spørge sig selv, hvor mange gange er det, vi løber ud på det lille hus. Der er jo kun et vist antal gange, og nu går jeg
godt, at man har fået lidt nervøs mave.
Det kan godt være, men man kan sige sådan, nu sælger man ikke noget toiletpapir til kontorerne. Nu skulle så de private forbrugere have presset lagerne op, så derfor så kan man sige, der har været et flow ind der.
Et efterskyld.
Yes, og det kan man så se i omsætningen. Spørgsmålet er jo, at det er noget af det, der kan hænge ved. Det tænker man ikke. Sådan, så det er sådan noget, altså, du kan jo kun bruge vist en toiletruller om dagen. Så, men i omsætningen på 33 milliarder svenske kroner
ASSITY.
Ja. Og en overskud på 3,6 milliarder mod 2 milliarder sidste år. Så det er jo virkelig nogle af dem, der har bonget ud big time på den her krise, kan man sige. Om det også er, at vi køber flere vådservietter og sådan noget, fordi man ikke på et tidspunkt kunne få, de her sprit, håndsprit og sådan nogle ting og sager. Jamen, det kan være nogle af tingene. Så lad os se, hvad der sker med ASSITY, og det synes jeg heller ikke lige, det var den, jeg så, var, der sprang op. De har jo været lidt ude og meddelt markedsdeltagerne, at det gik egentlig meget godt, og at de egentlig ikke lå så ringe endda. Prøv lige at se, ASSITY, at den falder faktisk. Lidt det samme, som vi så med Yeting i går, hvor at aktien jo kom med et drønende godt resultat for deres respiratorafdeling, men de andre forretningsområder, som dækker nogle andre ting, jamen de havde faktisk oplevet en tilbagegang i omsætningen. Og det er jo lidt det, vi også har hørt med, når vi har hørt på, hvordan det er gået med hospitalerne. De er egentlig helt tomme, fordi vi har alt er gået over til vores coronavirus og covid, hvor vi skal redde de her patienter, der ligger derinde. Så det slår sig ind i systemet. Det, der er spændende at se med Yitinge, det er jo, at når vi nu får gang i den almindelige sygehusdrift, og vi har alle de her ordre på respiratorer, så kunne det godt være en sjov forretning at kigge på den kommende tid. Og det er det samme lidt med SET. Jeg har lidt svært ved at se, at vi kan holde den her vækst oppe det næste stykke tid. Så kortvarigt er der nogen, der vinder meget på det. Og så har der også været SKF ude her til morgen, og det ruller ikke helt for kuglelejerne. Fik du lige den panel? Nå, nej. Men der var det...
du ruller alt for hurtigt for mig, Per.
20 milliarder i omsætning, og 21 var det sidste år, og bundlinjen sagde sidste år 2,4 milliarder, og nu hedder den kun 1,8. Så altså, og en driftmargin, der falder fra 12,5 til 11,3. Så igen, en af de her, hvor vi kan se det i, fordi nu færre kuglelejre, ja, Volvo skal jo ikke have nogen, osv., osv., men det er nogle af de her ting, man må regne med, kommer tilbage i drift, og får lidt... luft under vingerne. Så på kort sigt er det, kan man sige, jamen det går, som vi forventer, at de der store cykliske virksomheder får skåret ned, får mindre omsætning, så er det spændende at se, hvornår vi får noget luft under vingerne igen på de her helt store cases. Og jamen, ser vi den her langsomme åbning, så kan vi også gå og drømme om, at det kommer tilbage, og måske... Ja, altså det er jo egentlig imponerende, at det kun er 1 milliard, man har mistet i omsætning for SKF. Det bliver lidt spændende også at se deres næste kvartal, hvor længe trækker vi den her manglende omsætning ind i casen. Ikke?
Og hvad det bliver generelt interessant.
Yes, og hvad er der så sket ud på markederne her til morgen?
Ja, vi fik jo et rebound, må man sige, både i råvarer og på aktiemarkedet.
Ja, og det egentlig sjove er, at hvis man kigger på Ericsson, der steg pænt i går, så fredagens lukkekurs blev faktisk egentlig gårsdagens lukkekurs. Så det der med mange, der sidder og tænker, uha, jeg når ikke med. Jamen, så er det jo heldigvis med det der med, at når vi, jeg ved godt, at aktiemarkederne generelt der har vundet et sted mellem 10% og 20%. Danmark er jo nærmest i nul. Men det, der er generelt med aktien, det er, at... når vi tager elevatoren ned, så går det meget stærkere, end når det går op. Så sidder man stadigvæk og drømmer om den her guldjuvel, som man ikke har fået købt. Så skal man ikke være forskrækket, fordi altså, på 2 dage, der var faktisk Ericsson gået længere ned, og nu er de bare kommet tilbage på det, de var i fredags. Så altså, der er ikke noget, der sådan bare drøner derud af. Der er nogle enkelte ting. Så
det er faktisk blevet, som vi også stod og sagde for et par uger siden, vi ville få et zigzag-marked. Og den her fear of missing out FOMO, skulle man måske lige pakke lidt sammen og slappe lidt af.
Det tænker jeg i hvert fald. Man kan stille og roligt døbe togene ind i markedet og købe en enkelt aktie en gang imellem, hvis man synes, det er sjovt. Og så kan man sige her til morgen, jamen i og med, at regnskaberne er så positive, som de er, så er aktiemarkedet også op i Europa. Efter 2 dage, mandag og tirsdag i USA, hvor vi gik nedad, så gik Europa også med ned. Og nu har vi så den her bounce back. Shanghai og Shenzhen er nede, Hongkong er oppe, og Moskva stiger også pænt. Det steg pænt i går. Okay. Fordi at olien jo ligesom siver igen tilbage til langt fra niveauer, vi så lige før kaoset, men vi nærmer os sådan noget, om ikke man tjener penge, men så begynder man da i hvert fald at kunne dække nogle af sine omkostninger. Så det bliver så spændende, det talte vi jo lige om, inden vi gik i studiet her, det bliver spændende at se, hvordan det næste, når vi skal lukke den næste kontraktslutningen af måneden, hvordan bliver den så, når vi skal rulle næste gang? Altså, så det bliver lidt spændende. Men...
Og det talte vi også med Ole Hansen om, aktiestrateg, råvarestrateg, er han nu i Saxo Bank mandag, da det her historiske kollaps på oliebørsen i New York gik ned, og hvor man pludselig skulle betale for at komme af med sin olie. Og det skyldes altså til dels corona og en faldende efterspørgsel, men også det her med, specielt i USA, at der ikke er nogen steder, man kan sætte olierne hen. Der er ikke nogen lager. Og der er vi jo sådan lidt bedre skåret her, når vi taler Nordsjøen. Det kan jo køre rundt på nogle skibe. Men det, at det gik ned her, det var jo, som du siger, der er nogle kontrakter, der skal lukkes slut måneden. Og det var derfor, at vi fik et kollaps. Altså, det var triggeren til det i hvert fald her mandag. Nu retter den sig lidt, og det kan nogen så gøre i løbet af den her måned. Men som så siger Persson, så sagde du, Ole sagde, at altså, kan vi få et rap over nallerne igen her ved udløbet af denne her måned. Nu fik jeg fortalt indledningsvis, at din kollega Lars Svendsen havde dyppet tågen. Han har ikke bare dyppet den, han var gået all in.
Okay.
Hvad gør du?
Nå, men jamen,
det billede vil jeg ikke have siddet.
Ja, nej, men jeg har jo, hvad hedder det nu, jeg har også byttet, jeg købte jo nogle byggemakser, de kom med et rigtig godt regnskab, vi oplever det jo selv, vi står lange køer i byggemarkederne, og for folk skal jo have lavet den her terrasse og den her udestue osv., og købt maling. Det der er, der er jo ikke nogen børsnoterede byggemarkeder i Danmark mere, så jeg måtte ty til et svenskt byggemaksgruppen, og den havde en god dag. Lige da regnskabet kom, der var det sådan, der skete ikke så meget. Den var også sted pænt dagen før, så der var jubel ved kasse 1 i går, og det var mange af de store internationale brokerhuse fra USA, der købte ind, og Europa, der valgte at trykke på knappen i går og købe lidt ind på den case, fordi jamen, der er ligesom udsigt til, hvor mange rejser vi kan nå hen over sommeren, så det bliver nok noget, der sådan, kører rundt hele den her sommer. Så det er nok der, hvor man skal sådan holde lidt øje i øjeblikket.
Så man skal se at få bygget sig den terrasse?
Ja, eller i hvert fald holde lidt øje med den. Så vi har en tendens, hvor at folk er ude og bruge nogle penge, men det er på nogen hjemme i husene i stedet for. Så en generelt positiv den. En anden regnskab, der kom jo i går, som vi ikke nåede. Jeg stod lige, der var jo lidt...
Sebring,
ja. Vi fik ikke rigtig nået den. Der var sådan
det
lidt...
Det danske software-selskab.
Ja, og den har jo faktisk haft en noget kaotisk udvikling sådan her i år, hvis man sådan kigger på det. Den var faktisk på drønet på vej opad, fordi at nu endelig havde de fået hul på byen. Der er jo gået rigtig mange år, hvor de har solgt et program til de danske ministerier. Det er sådan nogle ministerielle programmer. Jeg ved egentlig ikke lige, hvad de laver så meget. Jeg har ikke sat mig ind i det, men det er også lige meget det er til det offentlige i hvert fald. De sælger EDB, og det er jo en god, kan man sige,
meget
kunde.
Meget komplicerede programmer.
Ja, det er jo en god kunde, når man først får sat foden i døren. Og nu er det lykkedes dem at få, så gik det i gang med England, så gik det i gang med USA, Tyskland, og også nede i Mellemøsten har de fået fingrene i nogle kunder. Så den har jo haft en gigantisk vækst. Da det her, så hele det her coronapandemi startede, så faldt aktien faktisk over 50% tilbage. Den var op i 110 og faldt ned til 50. Og nu ligger den så 97,40. Også steg den også i går. Og det er jo fordi, at de er faktisk ikke rigtig ramt af det her. Og det er igen nogle af de her forretninger, hvor jamen, så triller det lidt videre. Det kan godt være selvfølgelig, at der kommer en ophold, fordi nu har alle regeringer og kommuner været samlet om ting og sager, men det er ikke noget af det, de mærker i hvert fald, var deres meddelelse i går. Så aktien er drøn op, og også i dag. Det, der er lidt ærgerligt, det er jo, at der kun er 10 millioner aktier i selskab. Undskyld, 20.
Hvem sidder på dem, Per?
Ja, det gør jo egentlig vel stadigvæk Per Theis Knudsen, som er en af hovedaktionærerne, og som der er et par gamle drenge med. Han startede nu, har lige glemt, hvad det hed, det første selskab, han startede putte på børsen. Det kan være, at Lav kan huske det, men det blev vist overtaget. Der skete et eller andet, og så tænkte han, nej, han vil starte sig igen for sig selv og putte et nyt selskab på børsen. Og de lavede sådan en speciel børsnotering, kan huske. Det var meget forure om, dengang han gjorde det, fordi at de selv gjorde det og havde ikke nogen af de store banker med, og kunne man nu det, og bla bla bla. Men det er jo gået godt.
Kan man gå selv?
Åbenbart, ja. Og der var også sådan, i starten, der humpede aktien, hvis man kigger kursmæssigt på den, så humpede den sådan derudad, og der var ikke sådan de helt store historier, den har ligget meget flat i mange år, og så lige pludselig sådan, ja, efter der var gået næsten, 8 år eller et eller andet, så begyndte der at ske lidt i aktiekursen, og så den sådan dalrede lidt frem og tilbage, men aldrig kommet op over de 50, og det er så det, der er sket nu her på det seneste. Så tillykke til, at man har bidt sig fast. Det er jo virkelig en langsigtet investor, der har troet på sit projekt hele vejen igennem. Først startede han et firma, og så da der var nogen, der kom og købte det, mener jeg, der skete et eller andet der, så starter man bare et nyt, og så kører man videre, fordi man simpelthen synes, at jamen, det, jeg går og ruder med, det er simpelthen bare det bedste, som man overhovedet kan lave. Så hatten af for det.
Vi har tit talt omkring Sebring i relation til danske IT og software-selskaber. Ja. Har du noget at gøre med den, Lars Persson?
Nej, det har jeg faktisk ikke. Og i starten synes jeg, at vi var for små, fordi der ikke skete noget i aktiekursmæssigt, og så har man så siddet der som en anden Holger Danske under Kronborg og faldet lidt i søvn, og så lige pludselig så kører butikken. Det der er ret sjovt, og det man kan se, jeg skal lave sådan en præsentation i webinar sammen med Saxo Bank i eftermiddag, det er faktisk, at de danske IT-selskaber, de har det rigtig sjovt. Der er også Netcoms, og der er, hvad hedder det nu, SimCorp og sådan nogle af de der. Så,
Netcompany.
Ja, Netcompany, ja. Undskyld. Ja, så der sker noget rundt omkring på de danske, selvom vi har en meget lille IT-forretning på den danske børs. Eller, det er jo ikke sådan, man tænker, Danmark, det er IT, vel? Men de har faktisk klaret sig, og de har faktisk klaret sig rigtig godt gennem krisen, så det er ret
og
interessant.
Og NNIT har vi jo også.
Ja, NNIT, jamen den har haft det lidt sværere, fordi den tog et bump ned, men faktisk har de bekræftet en del gode ordre her på det seneste. Jeg skal lige advare, den har jeg selv købt hjemme i min skuffe, og ligesom den kørt ned i et hul, og så den på vej op, så den havde ligesom igen etableret den opadgående tendens. Og det kan også være med, vi sidder og kigger på tingene nu, når vi har været igennem hele den her coronafase, hvor vi har arbejdet hjemme og skal have øget bredbånd og klientserver og sådan nogle ting og sager, så kunne det godt være, at man skulle kigge lidt på nogle af de her IT med cloud og alle de her sjove ting.
Det tænker jeg også, Lars. Ja. Du lytter til Millionærklubben her hos Euroinvestor. Du kan være med os som altid. Det kan du på vores sms. Du sender til Miu, og så taster du 42 42 03 21. Vi er også live på vores Facebook-side. Velkommen til jer derinde, og jeg skal så benytte lejligheden til at beklage jer, der sad og prøvede at lytte med i går. Vi havde det teknisk knæs, som vi arbejdede hårdt på, både under udsendelsen og også lang tid efter, så det altså nu virker i dag, men selvfølgelig beklager vi over for jer, der gik forgæves i går, men podcasten ligger der. Selvfølgelig, Lars, du opdagede ingenting.
Nej, jeg stod bare.
Det var en fest at se dig mime løs, men altså er podcasten fra i går, hvis I glippede det i... Ja. Ikke fanget os live i går på vores Facebook-side. Lige om lidt, så hopper vi i den amerikanske regnskabssæson, der ellers brager løs PT. Det, der også sker, det er, at der kommer en række PMI-tal, både for Eurozone og Tyskland i dag. Og så er det altså også i dag, at EU har deres fjerde virtuelle topmøde. De skal finde ud af den her exit og genopretningsstrategi, skal de blive enige om. Og det er selvfølgelig den gamle historie. Om vi heroppe skal være solidariske med dem sydpå, vi skal have nogle eurozone-obligationer. SMS'en er åben. Du skriver til Miu, og så taster du 42 42 03 21.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Årets børsmægler 2019, kåret af Dansk Aktionærforening. Opret en konto i dag på under 5 minutter med NemID. Husk, du kan følge Millionærklubbens portføljer og få indblik i nye aktier og markeder på saxobank.dk.
Peter Garnry, velkommen til.
Mange tak.
Nå, der var du. Det var godt. Jeg blev helt nervøs. Herr Garnry, jeg har kun et spørgsmål til dig.
Ja.
Hvor skal aktiemarkedet hen?
Det skal nå.
Tak, det var konkret.
Det er meget simpelt. Det er vi faktisk ikke. Der ryster vi faktisk. Ja, nej, man skal altid være ydmyg, ikke? Fordi vi har at gøre med et komplekst system, og der er altid mange bevægelige variable i et globalt økonomi og et globalt finansmarked. Men vi føler faktisk, hvis jeg skulle ligesom citere min chef, Sten Jørgensen, som han siger, hvis der var en gud, så var det nok, at det var en historisk måde for at være negativ på aktier. Mm. Ja, vi er ret enige om, at aktiemarkedet ikke reflekterer den underliggende virkelighed og den realitet, der er, at det kommer til at tage mange år, før vi er tilbage på indtjeningsniveauer, som vi så i 4. kvartal 2019. Bare for at give lidt baggrund og lidt kulør på det her, så tog det altså 4 år og et kvartal at komme tilbage i indtjening per aktie i S&P 500 i nominelle termer fra andet kvartal 2007. Vi var helt inde i 2011, før vi var tilbage. Og hvis man kigger på forhold til et nyt marked, som vi faktisk er blevet meget interesseret i, udbytte futures, det vil sige, det er et marked, hvor folk de better, simpelthen på, hvad udbyttet vil være i år og næste år, og faktisk 7 år ude i fremtiden. Der kan man faktisk se, at markedet priser ind, og det marked er faktisk overraskende ret effektivt. Vi har haft udbytte futures i Europa i mange flere år. De priser ind, at udbyttet skal være nede i S&P 500 med 33% næste år, og at det faktisk vil tage op til 7 år, før vi er tilbage til de udbytte niveauer, vi havde i fjerde kvartal sidste år. Og jeg tror på et futuresmarked, hvor der er penge på spil meget mere end aktieanalytikere, der ikke har særlig meget risiko ved at komme ud med alle mulige estimater til venstre og til højre for, hvor de tror indtjening osv. skal være. Så summa summarum er, at hvis du kigger på de forventninger, der er priset ind i det marked, så handler aktiemarkedet i USA og globalt til nogle værdiansættelsesniveauer, der ligger langt over det, vi normalt ser i recessioner, og faktisk på niveauer, som om, at det her det var et bullerne økonomisk marked og høj temperatur på aktiemarkedet, og det giver bare ikke nogen mening overhovedet for os.
Det næste spørgsmål er jo så selvfølgelig, Peter Granry, hvor langt skal vi ned?
Jamen altså, hvis vi tager udgangspunkt i og hvis vi antager, at dividende, de her udbytte futures er nogenlunde rigtige, og vi i hvert fald bare skal ned og have en gennemsnitlig værdiansættelse i aktiemarkedet, altså S&P 500, så skal vi ned omkring 2400 i S&P 500. Ikke? Så vi er sådan små 15% for dyrt lige her med den nuværende outlook for indtjening og sådan noget. Og så vil jeg sige, at det er som vi sidder og taler om på et af vores interne møder her i morges hele timen. Der var en ret deprimerende nyhed for Roches CEO i går. Ikke? Han gik på Bloomberg TV og sagde, at markedspriser er jo ind lige nu, at vi har en vaccine inden for de næste 12-18 måneder. Men han sagde, at det var ekstremt ambitiøst og optimistisk. Han sagde, at det tog normalt flere år at få en global vaccine rullet ud, og at der kommer til at... Altså, du kan sagtens få små vacciner her på en kort bane, men de vil ikke være bredspektret og effektive nok, og det vil tage lang tid. Og så sagde han i øvrigt også omkring hele det her med at teste for immunitet og antistoffer. Mm. Han sagde faktisk direkte, at det kan enhver amatør næsten producere. Desværre er at få nogen, der rent faktisk virker godt. Så han hældte relativt meget koldt vand på den her optimisme, der har været om, at der er lys forude. Og jeg tror, det er ret evident også, som Mark Lipsitz fra Harvard, han var ude og citeres for at sige her sidste uge, eller tidligere den her uge, at det her der er noget, der er med os måske helt langt ind i 2021. Så
nu havde jeg også...
Du kan godt høre, at jeg ikke kommet med den mest optimistiske, tone i dag.
Nej, jeg stod,
men det er, fordi jeg faktisk er oprigtig. Men jeg er faktisk rigtig oprigtig bekymret for, at det vi observerer både i Saxo Bank, men også vi kan se af data i USA, der er rigtig mange private investorer, der er aktiv i det her marked. Blandt andet har været aktiv i den her olie-ETF, som nu er sprunget i luften. Der er rigtig mange private investorer. Jeg har også et overraskende højt antal personer i mit netværk, der lige pludselig er interesseret i at investere i aktier, og det er altså på vej ind i en global pandemi og en global recession, vi ikke har set siden 1930 i forhold til styrke. Så jeg prøver ligesom bare at måske at få folk til at lige at få benene lidt ned på jorden. Og få lidt tålmodighed, fordi vi er altså i den tidlige fase af den her globale pandemi, og der er lang vej hjem endnu, og der kan dog ske rigtig meget også med indtjening og konkurser og så videre. Så jeg synes, man skal slappe af og gøre sit hjemmearbejde ordentligt, og gøre det, som faktisk vi appellerer til i sammen, og vi også prøver at gøre. Lav nogle lister over selskaber, du synes er rigtig interessant, og du tror på en lang bane, og så have tålmodighed at vente på, at du kan få nogle gode niveauer. Jeg vil gerne lige afslutningsvis, inden du stiller et nyt spørgsmål, jeg synes også, det er meget sigende, at du har Charlie Munger og Warren Buffett fra Berkshire Hathaway ude at sige, at de har ikke tænkt sig at skyde med den store kanon lige foreløbig. De ser, at de er en århundredes tyfon, og har egentlig vengeligst der bare tænkt sig at tage tidligere og håbe på at komme igennem uden for mange riser i lakken. Det synes jeg siger ret meget om, hvilken mentalitet de allerskarpeste i den her industri har som strategi.
Jamen, jeg har egentlig ikke, altså der har du meget, selvfølgelig vil jeg altid gerne høre noget positivt, men du er meget godt i tråd med, at vi havde Kurt Kare med fra MyInvest for ikke så lang tid siden. Henrik Drusbjerg siger det samme, det her med det der fear of missing out, drop det nu og sæt dig ned og studere og lave din liste og slappe af. Kurt Karen sagde så noget med, at det er afskriv 2020, og så kig ind i 2021. Det lyder lidt som om, at du kigger lidt længere, end bare afskriv 2020, Peter Garnry.
Altså 2020 er fuldstændig afskrevet, og vi har ikke fået nogen guidance fra virksomhederne. De siger jo alle sammen, at de kan ikke sige noget, og Q1-tallene kan vi ikke bruge til ret meget, fordi de reflekterer i virkeligheden en meget lille del af den lockdown, der har fundet sted i mange lande. Og så har vi det er jo det, vi kan se nu. Altså, hvis du kigger på Singapore, ikke? Altså, de har nu en anden bølge, og de er jo ikke engang lineære på en log-graf. Altså, de simpelthen accelererede på en logaritmisk graf over nye tilfælde af coronavirus. Ikke? Det betyder altså, at de daglige vækstrater, de er altså stigende. Og nu er der også tale om, at der er et potentielt nyt udbrud op i den nordlige del af Kina. Så jeg tror, vi skal forberede os på, at vi får et helt år 2020 med det, jeg vil kalde en falsk start, hvor vi hele tiden prøver at genåbne op økonomien. Nu prøver vi så i Danmark, og der er jo rigtig mange, der kigger på Danmark, hvordan det kommer til at gå med at åbne børnehaver, vuggestuer og skoler for de mindste årgange, hvordan det påvirker tallene. Så jeg tror, der er rigtig mange øjne rettet mod os, og vi vil blive meget, meget, meget klogere inden for de næste måneder om, til hvilken grad det kan lade sig gøre. Og så er der jo data fra Kina, der tyder på, at folks adfærd er ændret. Folk rejser mindre, der er mindre aktivitet i flyet. Folk er heller ikke kommet tilbage til restauranter, sportsbegivenheder og andre sociale aktiviteter i samme grad, og det er altså betrods af, at man har nu alligevel åbnet op i kinesiske byer i et godt stykke tid. Så, og det er også i tråd med det, Delta Airlines var ude at sige over udgår og sige i forhold til regnskabet, det er, at de også blevet overrasket og forberedt sig nu på en lang, lang, lang vej, før vi er tilbage til det, vi kendte fra 2019. Mm.
Det er et maraton, vi er ude i.
Så tålmodighed.
Tålmodighed, ja. Peter Garnø, vi skal tale om de regnskaber, der er kommet specifikt tech i USA, men jeg skal bare lige høre dig. Hvad skal den private investor så gøre med sine penge? Er det at sidde kasse og betale negative renter i banken, eller hvad?
Jeg vil lave mit hjemmearbejde. Jeg vil simpelthen lave den her liste over selskaber, kvalitetsselskaber, som man godt kunne tænke sig at eje, og så vil jeg personligt altså måske have halvdelen af mine penge investeret i de her selskaber, og så have den anden halvdel stående på sidelinjen og vente tålmodigt. Og det er egentlig baseret ud fra den her naive tankegang, at der er ikke nogen, der kan tegne markedet, og man kan jo være forkert. Det kan være fedt at lykkes, altså den amerikanske centralbank lykkes med at puste altid for at blive aktiemarkedet, og at vi kommer til at stige, og folk er villige til at betale en højere og højere og højere pris for den underliggende indtjening, noget af det, vi så i 2000. Og så er det måske meget smart, altså at man ikke er helt ude af markedet. Så det vil nok være min anbefaling, at man er halvt kontant og halvt investeret, og investeret i de selskaber, man godt kunne tænke sig at eje. Og så tænk måske lidt bredere, altså der er mange private, der det kan vi jo også se i Saxo-banken. De fleste er meget, meget, meget snævert fokuseret på teknologiaktier, men der er altså også andet i verden end teknologiselskaber, så det er måske også tiden til at kigge lidt ud over den her meget, meget snævre branche. Mm.
Lad os kigge over på teknologiaktierne i USA, Peter Garnø. Vi har jo de fleste store til gode, men Netflix er jo kommet, og det var jo ganske godt.
Synes du?
Det synes jeg
faktisk.
Det var godt for nu. Jeg prøvede. Lige nu var det godt.
Ej, spøg til tid. Ja. De fik 16 millioner nye globale abonnenter. Deres vækstrate på abonnenter år til år var faktisk ikke så meget bedre, end det, man ligesom har ligget på de sidste par kvartaler. Så de ligger med lige over 20% vækstrate. Jeg synes, andet kvartals forventningen var decideret en skuffelse. Altså, der forventer de kun 7,78 millioner nye brugere. Det synes jeg faktisk var skuffende fra Netflix' side. Jeg synes, det der var tværtimod, var det, der skete i går, som var lidt positivt, hvis jeg lige hurtigt må dreje skyttet den anden vej. Det var faktisk, at vi har Snap, som leverer den her chat, her Snapchat, som primært er for meget unge mennesker. De er overrasket ekstremt positivt på deres indtjeningstal i går, og specielt på omsætningen, og det kom som en overraskelse på markedet, fordi der var ligesom begyndt, og jeg er selv i den lejr, at man er meget nervøs for, hvad det er, Facebook og Google de kommer til at levere i næste uge, fordi der er ret mange forlydninger om, at store virksomheder fuldstændig har trukket stikket på online annoncering. Men Snap viste noget andet, og det løftede faktisk simpelthen hele teknologisektoren i går, på trods af, at vi ikke havde nogen som helst makronyheder eller andre store nyheder ude, og egentlig kunne flytte markedet så meget, som det skete i går. Så det synes jeg var en stor historie, og jeg synes Netflix, altså den er priset til absolut perfektion, Og det lyder om, at markedet har glemt, at der er altså også Disney, som buller derudad langt hurtigere, end de selv havde forventet med deres Disney Plus streaming service. Mm-hmm. Og du har også Amazon, der stadigvæk investerer hæftigt i content. Så,
så lad os tage den gode historie. Nu snap, er stenen en 30%, eller var det mere? Du kan faktisk ikke engang... ja, hold op kæft. Nej, ja, undskyld. Og som du siger, det peger lidt hen imod Facebook og Amazon, der kommer i næste uge. Og det virker, som om vi godt kan være lidt glade, eller lidt forventningsfulde i forhold til de regnskaber. Jeg så også, at Facebook de har været ude og købe en bid eller en snas af indiske Jio, deres telekommunikationsselskab Jio i Indien, for at bevæge sig ind der. Hvad mener du om det træk, Peter Garnry?
Men jeg ser faktisk positivt på det træk. Altså, meget kan man sige med Facebook. Men ja. en ting, man må give dem, det er, at Mark Zuckerberg og hans management team, de har en næsten perfekt M&A-strategi, hvis vi lige ser bort fra... hvis vi lige så bort fra deres eventyr ind i virtual reality med Oculus, som må sige, så er der absolut en stor fiasko. Mm. Men hvis vi ser bort fra det, som Instagram, WhatsApp, etc., så har de en ret fejlfri MA-strategi, og jeg er helt sikker på, at de har lavet deres hjemmearbejde i forhold til det indiske marked. Så det ser jeg som noget positivt. Jeg synes stadig, der hænger et meget, meget stort spørgsmålstegn over Facebook og Google. Hvor hårdt har de været ramt her i første kvartal, og hvad er deres guidance for andet kvartal. Altså, jeg er i den lejr, jeg tror, markedet, hvis du kigger på indtællelsen og prisningen af de to aktier, at markedet simpelthen er for positivt stadigvæk på online annoncering. Og jeg tror, markedet vil blive skuffet og overrasket, og det kan sætte sig i teknologisektoren generelt i næste uge. Når det så er sagt, så er jeg langsigtet positiv på online annonceringen, og mit syn er, at jeg tror, der kan komme nogle gode muligheder i Google og Facebook, og det er ikke noget, man sådan på den lange bane skal fjerne sig fra. Det skal man nok være eksponeret mod. Der er stadig en bevægelse fra fysisk annoncering over i online annoncering. Men jeg tror, på den korte bane, tror jeg, at markedet er for positivt. De tror, at de bare cruiser igennem den her krise uden problemer, ligesom de gjorde i 2008. Men i dag er de blevet så store, at det næsten er en umulighed, at de ikke bliver ramt af det her.
Mm. Så hvis man har sat sig ned og lavet den her liste, som du sagde tidligere, Peter Garnry, med de selskaber, man rigtig gerne vil ind i, så kunne næste uge, og man så har Google eller Facebook på sin liste, så kunne næste uge godt vise sig at blive en opkøbsmulighed, hører jeg dig sige.
Ja, det er måske lidt for meget.
Det var lige skærten lidt skarpt.
FOMO, fear of missing out. Altså, jeg tror, at når Kurt Kager og Henrik Drusebjerg snakker om tålmodighed, og når jeg taler om tålmodighed, så skal jeg passe på at putte ord i deres mund, så er der nok tålmodighed på en lidt længere horisont end lige næste uge. Det her marked kan gå mange veje nu, og jeg tror også, man glemmer lidt. Altså, det marked, vi havde fra toppen i 2007 til bunden i marts 2009. Altså, det tog ret lang tid, og det er også det, vi så, hvis du går tilbage i 30'erne. Du kan sagtens have de her markeder, som bruger nogle år på at finde sit rigtige leje efterhånden, som markedet kalibrerer al den her information. Og jeg tror, jeg synes bare, der sker så mange vanvittige ting i det her aktiemarked, alle mulige steder, senest med negative priser i olie og en oliesektor, som er fuldstændig vingeskudt, som vores råvarestrateg, Ole Hansen, han ligesom har sagt her, fordi der vil jo komme konkurser nu, det er uundgåeligt, der skal være oliefelter, der bliver lukket ned nu, ellers så går det helt galt, at verden svømmer fuldstændig over i olie. Og det er bare én begivenhed. Vi har bare, at vi har et volatilitetsmarked, som stadig priser vanvittig høj volatilitet ind for resten af året. Altså, jeg synes ikke, og det er også det, der er mit budskab i dag til alle, man skal ikke, og det er jeg synes, man skal være meget ydmyg omkring den her situation. Der er ikke rigtig nogen af, der ved 100%, hvor tingene lander. Og det er der, hvor jeg mener, at man skal være tålmodig. Men jeg kigger meget på de her udbytte futures, fordi jeg kan godt lide et marked, hvor folk har hånden på kogepladen og har penge på spil for at prøve at forudsige, hvor at profitabilitet skal være i fremtiden. Jeg kan bruge de estimater til meget mere end dem, der kommer fra aktiemotiverne.
Mm. Hvad med, nu har vi et EU-møde virtuelt, godt nok det fjerde her blandt topfolkene, har jeg sagt. Spidserne i EU, som ligesom kan finde ud af, hvordan vi kommer igennem det her, en exit og genopretning osv. Og hvor mange penge skal vi smide i det her? Altså, som jeg sagde, investorerne har jo bevaret farven i kinderne, fordi vi har fået de her hjælpepakker og stimuli undervejs, der ligesom holder hånden under. Og det kan blive ved at køre Peter Garnry, så vi ligesom ikke får det her nedadgående aktiemarked for længe, havde han sagt. Hvad tænker du om det?
Jeg tror, at vi i Saxo Bank er nok vi forbeholder os at være meget skeptiske, og vi er meget bekymrede for den situation, der er i EU. Altså, der er ingen tvivl om, at der er alle ingredienser til en ny eurokrise her. Italien har været ret direkte eksplicit, at de vil ikke have hjælpepakker gennem ESM, fordi det kommer med alle mulige betingelser, og det er ikke det, som der er brug for lige nu. Der er brug for meget mere direkte støtte, og de har brug for, at man kan udstille obligationer med en solidarisk hæftelse. Det Holland og Tyskland har modsat sig, og Merkel sagde tidligere på ugen, at det er den forkerte vej at gå for Europa. Og det kan du se har sat sig direkte i priserne på italienske statsobligationer. Vi er altså nede at handle nu på nogle af de dybe niveauer, vi havde i midten af marts måned. Så vi har et finansmarked, der sender nogle ret klare, nervøse signaler omkring, hvor det her EU er på vej hen. Og jeg er slet ikke i tvivl om, at man nede i Italien er begyndt at stille sig selv det spørgsmål. Hvad Italien skal i EU, hvis ikke Europa er villig til at hjælpe os i den her situation. Man skal huske på, at Italien har købt med det, der hedder et primært overskud i ret lang tid. Det vil sige, hvis man i mange år nu, så hvis man ligesom kigger på deres budget, hvor man ligesom holder renterne adskilt, og så er det, det mere generelt underskud på statsbalancerne, så har de faktisk købt det her primære overskud. Og jeg tror, at de er frustreret over, at de faktisk ikke bliver belønnet over tyskerne og hollænderne. Det virker som vi sagde tidligere på ugen, at Europa er mere bare en merkantilistisk union, mere end det er en rent faktisk en politisk union, hvor vi hjælper hinanden. Altså hollænderne og tyskerne vil gerne EU, når vi kan sælge en masse varer til de andre lande, men når der rent faktisk skal fordeles velstand rundt for at redde hele projektet, jamen så er man faktisk ikke villig til at være brødre, når det kommer til stykket.
Hvor
vi er faktisk meget bekymret for i dag.
Nej, kom bare.
Hvad er I bekymret for, Peter Garnry?
Så mødet i dag, Europamødet i dag, det er en absolut risikofaktor for markedet lige nu. Det er der ingen tvivl om. Det skal man holde øje med. Det mødet starter i dag kl. 3, så det vil nå at påvirke markedet de sidste 2 timer.
Præcis. Persson?
Hvor mange aktier er det, man så skal have? Altså, hvor stor er fordelingen? Hvor meget har I skåret ned? I vel undervægtet, men hvor meget er man nu undervægtet, når man sidder som Saxo Bank-kunde, tænker jeg? Hvor er vi henne af?
Ja, men det er jo ikke alle Saxo Bank-kunder, der lytter til os. Folk har jo egen fri vilje. Så jeg vil sige, tendensen er, at der er ret mange, der... Altså, det er også derfor, jeg prøver at med en til besindighed og tålmodighed. Altså, det vi observerer er, at generelt de private investorer har for høje aktieallokeringer, og de er for optimistiske, og det beundrer jeg, og det er menneskets natur, og det er jo så også derfor, at vi kommer igennem den her krise på et tidspunkt. Det er jo, at vi har den her iboen optimisme og tro på, at fremtiden nok skal blive bedre end i dag, men folk har for høje aktieallokeringer, og det hele afhænger jo af risikoappetit. Altså, jeg er jo portføljemanager for en af vores aktive allokeringer, og den har 0% i aktier. Den er faktisk relativt ultradefensiv i øjeblikket. Men det er også der, hvad jeg siger, hvis jeg skulle tage udgangspunkt i et mere personligt plan, den personlige Peter Garnry, og ikke så meget, hvordan vi styrer pengene i Saxo Bank, jamen, så vil jeg nok have en 50-50, altså 50% investeret i selskaber, hvor jeg har sat mig ned og lavet mit hjemmearbejde, hvad jeg godt kunne tænke mig at eje på den lange bane. Og så er jeg 50% på sidelinjen, fordi mit bedste gæt er, at jeg tror, at vi kommer til at sætte os i aktiemarkedet, når realiteterne langsomt synker ind. Altså, jeg synes, det er... Der er meget optimisme derude stadigvæk, og jeg synes, du har også set flere danske direktører, og det overrasker mig for nogle af de store selskaber, der går ud i dagbladene og ligesom taler til aktionærerne og deres bestyrelse og siger, at de har stor tiltro til deres nuværende strategier, og de bliver ved med at investere beløbsstørrelse osv. Og det synes jeg bare er ikke at have nok respekt for, at vi observere begivenheder i økonomien og i finansmarkederne, som er så langt ude i distributionerne, at man kan altså ikke tale med særlig stor selvsikkerhed omkring, hvad der foregår. Og jeg synes, alle virksomheder burde udvise meget mere sådan defensive strategier, hvor man prøver at præservere sine kontanter og likvider, fordi der er altså ikke ret mange, der ved, hvor langt det her det skal være. Mm.
Nu, Thomas han spørger her på sms'en, de her hjælpepakker, vi omkring det tidligere, som ikke var der under finanskrisen, ja. Fordi der bliver kastet mere på. Vil det gøre, at vi kommer hurtigere ud på den anden side, og ikke bliver så ramt, som vi blev efter finanskrisen?
Jo, altså man kan sige, at man kan sige, hvis der er noget, centralbankerne og staterne måske har lært, så har de jo lært collection for 30'erne. Det vil sige, at man handler meget mere aggressivt den her gang. Så på den måde har Thomas ret i, at vi kommer nok tilbage hurtigere end det, vi så i 30'erne. Altså det bliver ikke, jeg tror heller ikke, vi havner der. Men det, der måske er der, hvor vi kan havne, det er, at aktiemarkedet ikke kommer tilbage og bare galopperer afsted med de der 8-10% om året. Vi var ude med et lidt større skriv i går, hvor vi ligesom siger, at det er ikke urealistisk, at vi kommer ind i et eller andet 70-scenarie, når vi kommer ud på bagsiden af den her covid-19-krise, hvor at vi har en økonomi, hvor vi vil have højere inflation. Produktiviteten vil stadig være dårlig. Vi vil have en masse gæld i systemet. Centralbankerne bliver nødt til at holde renterne nede, ligesom vi havde efter 2. verdenskrig, hvor USA skulle af med deres gældsbjerg. Og vi vil have en masse selskaber, der er blevet reddet, som måske skulle være blevet restruktureret på en eller anden måde den her krise. Så vi vil få en økonomi, der måske potentielt minder om den, vi havde i 70'erne, og det, som jeg ikke også har kæmpet med i årtier, så vi kunne sange. Så det har jeg sagt før på Millionærklubben. Folk har den her forestilling om, at aktiemarkedet kun kan gå en vej, og man har altså glemt, hvordan aktiemarkedet i USA var i 70'erne. Ikke? Det var altså næsten minus 4% regelafkast om året, og at bedst i nominelle termer var et fladt aktiemarked. Ikke? Så jo, vi kan godt være, at vi redder patienten og økonomien, men det er ikke det samme, at aktiemarkedet bare skal flyve videre herfra.
Vi vandt slaget med tabkrigen. Peter Granerud, jeg vil sidste spørgsmål her, inden jeg slipper dig. På din personlige liste over selskaber, du godt kunne ønske dig, jeg kunne forestille mig, at der var noget amerikansk IT. Hvad har du ellers der, hvis du sådan kan nævne to andre sektorer?
Jamen, altså, man skal. Det hørte jeg også lige, at Per som talte snakkede om, inden jeg kom ind i røret her. Man skal have cloud, og man skal have online forretninger. Man skal kigge på, hvem der står stærkest online. Også for eksempel, hvis du kigger i Europa, der kan man jo se, at nogle selskaber som H&M og Zara har haft det sværere i forhold til Zalando. Zalando har en forretning, for eksempel. Nu er det bare et eksempel, ikke nogen anbefaling, men er givet bedre mod online. Kig på de her online-selskaber, dem der står stærkest. Vi mener også stadigvæk, at klima- og grøn omstillingsaktierne, dem vi talte om tidligere på året, har klaret sig godt i år og vil fortsætte med at få investeringer og nyde investorernes begunstigelse. Jeg tror, der kommer til at være kæmpe muligheder i udvalgte flyselskaber, udvalgte bilselskaber, udvalgte energiselskaber, når vi langsomt åbner op, lige så stille og roligt. Så der skal man selvfølgelig ind og virkelig selektere dem, man tror, der kan vinde, fordi i alle de her industrier vil dem, der vinder og ikke går konkurs, de vil ligesom stå styrket på den anden side. Man skal stadig være eksponeret mod biotech og sundhedsselskaberne.
Der er noget at vælge imellem. Peter Garnry, det er altid en fornøjelse at have dig med. Tusind tak for din tid, og fortsæt en rigtig god dag.
I lige måde.
Således altså Peter Garno, aktiestrateg i Saxo Bank.
Ja, det var lidt...
Slå koldt vand i blodet, ja. Kammerat.
Ja, men det er jo svært, når man så sidder og ser på nogle aktiemarkeder, der jo er været nede med 40%, og nu kun er nede med et sted mellem 15 og 12. Det danske marked er faktisk nærmest i plus. Så det er jo svært at sidde og sige, jamen det bliver dårligt. Og spørgsmålet er jo også, om man så ved den næste bølge skal sige, vi har ikke råd til at lukke ned. Altså simpelthen at sige, at vi har ikke råd til at lukke ned.
Det er interessant.
Ja, og
diskussion.
Og man kan jo kigge lidt til Sverige, og så kan man sige, der er mange døde, der var 9 siders dødsannoncer, men børn har gået i skole og sådan noget. Hvis du spørger en lærer i dag, så er der jo nogen af dem, der ikke tjekker ind på deres og møder op og sådan nogle ting, og så er dem, der sidder derhjemme. Er det det, vi gerne vil have? Jamen, hvis det nu var, nu kommer en meget kontroversiel, hvis det nu er en svale, skal man redde dem? Altså, hvad bidrager de med? Nu er jeg virkelig kold, og undskyld mig, og jeg ved godt, nu kan jeg få i Facebook over. Bidrager de med noget i samfundet? Altså, sorry to say, skal vi lukke det hele ned og redde 300 mennesker? Og det er jo sådan, vi kører i øjeblikket. Men hvad er næste skridt? Ikke?
Og diskussionen om, at det er nogle dyre liv, vi redder, pt.
Det kan man sige. Så, og det er ikke fordi, at jeg skal nok skjule min holdning til det hele, men altså,
Det er jo i hvert fald
noget. Det er jo en diskussion, der altid er i sygehusvæsenet. Ja, det glemmer det, man bare lige under det her.
Og nu er der andre, der ikke har ringet til sygehusvæsenet, og så kommer der nogle andre følgelige sygdomme.
Det er det.
Så sådan er livet.
Lars Svendsen, velkommen til.
Ja, godmorgen.
Ja, dog.
Du sidder ikke stille på hænderne?
Nej, jeg har faktisk lige handlet.
Hold da kæft, der er der
du
gået...
Det, okay.
Der er gået ren trader i dig efterhånden.
Nå, jamen så lad os starte med den handel, jeg kendte til, inden jeg gik i studiet. Der havde du var gået lidt... Du har taget lidt profit i torm. Det kan jeg sådan set godt forstå.
Ja.
Og... Har du så noget torm tilbage?
Nej, jeg har ikke torm herinde. Jeg har torm selv. De ligger som de hele tiden ligger, men... Ja. Men jeg solgte min torm herinde for at skaffe nogle penge, for jeg var blevet lidt lun på den, der hed Invido. Mm. Det betyder International Windows and Doors. Og det er en svensker, og den ligger meget lavt. Det er en aktie, jeg har fulgt med i lang tid, sådan på afstand. Og den sad på kandidatbænken. Skulle der komme regnskab i dag, så tænkte jeg, nu køber jeg den inden regnskabet, det som man normalt ikke må. Og det gjorde jeg så i går. Og så i og med, at den så rykkede op i dag med 8-10%, så tænkte jeg, nu vil jeg vise, at jeg kan tjene sin citronvand. Så jeg har solgt den igen her, mens I sad og snakkede, og Granry var i gang med sin tordentale, som jeg øvede mig enig i. Men hvad hedder det? Undtagen af det med Frank, det er jeg ikke vild med. Men ellers var det meget rigtigt at se det her. Men så solgte jeg den lidt der. Man blev jo helt mismodet, når jeg hørte det der. Så farvel med det.
Har du fået en til en par citronvand?
Ja, jeg har tjent 3.359 kroner på en dag. Det er jo da meget godt.
Det er meget godt. Ja. Det er da også en video, har du da også talt om?
Den havde jeg, da vi var over på den gamle radio, og den gik også op i starten, men så mistede den pusten, fordi at der var konkurrence og sådan ting. Men de har vel også måske levet godt af, at vi ikke rigtig ved, hvad vi skal lave, så vi kan da også lige skifte nogle vinduer, hvis det skulle være. Så,
jamen, det er rigtigt, de har større ordre på.
Ja, selvfølgelig har de det. Ja.
Men det er en svær virksomhed, fordi man kan jo gennemskue vinduer, men det er svært med døre.
Ja. Og udfordringen er vel egentlig også, at de leverer jo til store dele, også England og sådan noget, så det er jo fordi, at vi har holdt lidt gang i den i Sverige og i Danmark, og måske til dels også i Norge, men mens andre har været lukket ned. Så det er det der, hvor man skal passe på. Blandt andet Nobia, som leverer køkkener, N-O-B-I-A.
Altså,
de har jo haft det lidt modsatte, fordi at, hvem vil have håndværker inde i huset måske og sådan noget. Der er lidt og TCM Group, som jo også kommer, som også leverer køkkener. Det bliver spændende at se, hvordan de har den her, oplever den her. Er det bare lillefar, der går derhjemme, og lillemor, der sneker køkkenerne, eller hvad sker der, ikke? Så, ja.
Mm-hmm. Det er også mærkeligt, der er så mange, der springer ud af skabene, så de må jo kunne sælge noget.
Ja, det må jo se.
Lars Svendsen, din seneste handel, du har foretaget dig, hvordan lyder den?
Jamen, det var jo solgt den der Invido igen.
Nå, det var det.
Du har ikke købt noget nyt.
Altså, Torm ud, Invido ind og Invido ud. Ja. Så nu mangler jeg, nu skal jeg finde på noget, men jeg er ligesom Granry. Jeg tror jo på W-formation. Og nu er vi jo ligesom i et enkelt V, eller skævt V. Den er ikke kommet op i, helt op, hvor den kom fra, men halvvejs, ikke? Og i og med, at jeg tror, vi får et W, og der plejer midterpunktet jo også at være lavere. Det var det i hvert fald i gamle dage, når man lavede W, men at så altså, jeg har ikke så travlt med at finde noget. Ja, det skal være noget, der er rygvind på, for ellers så skal man bare holde fingrene væk, tror jeg. Og jeg vil lige sige noget, som ikke er godt. Det er, at i dag har ECB været ude, eller i går, og sige, at de vil nu pantsætte, acceptere pant fra banker i junk bonds. Og de siger, at de skal godt nok være noteret, men det er jo sådan noget, man kan få i Luxembourg, hvor man har en formel notering. Så vil de altså belåne dem. I stedet for, at man sidder og siger, det der gøj, det må du, hvis du mangler penge, må du jo sælge dem. Ikke? Det kan man bare sige. Nej, vi holder det hele kørende med vi hiver op i hår, ligesom Münchhausen. Og det er altså ikke godt, og for 3-4 dage siden, eller sidste uge, var det, at de ville have en bad bank. Sådan en, hvor man smider alle mulige dårlige lån hen. Ikke?
Det minder lidt om noget finanskrise noget der.
Ja. Altså, der er røgsignaler, som man lige skal holde øje med. Og så kan du sige, heldigvis er Danmark ikke med euroen, så de må jo gøre, hvad de vil. Men altså, der er noget her, der lugter. Og det lugter af et ord på 4 bogstaver, og det begynder med L.
Det er da utroligt, at jeg lige har kunnet snit. Jeg tror gerne, jeg vil samle den på fire bogstaver op og lige og sutte den trods alt, selvom det lugter lidt. Det synes jeg er ret interessant, Lars Svendsen.
Jamen, det er ikke godt, det her. Og det er jo rigtigt, som Ole Hansen har sagt, og det går vi også at tænke over, at altså oliesambruddet der, i langt hen ad vejen er det jo et nulsumsspil, hvor der er nogen, der har tjent de samme penge, som nogen er blevet ruineret for. Og det kan jo så give anledning til, at nogen begynder at angribe deres banker og broker og fondmanager, så jeg ved ikke hvad. Men det andet er, at der er jo nogle sammenbrud i olieindustrien, som vil komme, og som allerede er der. Vi har ham her ude fra Singapore, ikke?
Ja,
han hedder Hin Leong. Og han ejer, og det interessante, altså en ting, som er interessant, det er, at for det første så kommer der flere og flere tab, og Hong Kong Shanghai Bank skulle have 5 milliarder kroner i klemmen, og det siger de nogen i rimelig rigtigt, men nu er gælden dels meget større, han har nogle futures, som han har rullet frem foran sig, som jo sikkert heller ikke er 5 milliarder værd. Han har et af de største olielager ude i Asien, munden der er olie i tanken, ikke? Og han ejer 7 millioner tons tankskibe, det er jo interessant. Han har faktisk et rederi, som hedder Ocean Tankers. Der er 82 skibe, 7 millioner tons lasteevne. Det er lige så stort som Tesakos og halvdelen af Frontline, som jeg jo lige har fået sendt en analyse på skærmen på, hvis nogen her vil se den på Euro Investor. Men det vil sige, at de der 7 millioner tons, det der jo normalt vil ske, er, at når de kommer til havn, så siger man haps. Nu ligger du her, og her vil du lægge den, indtil du kan betale dine havnepenge, og til de, der har pant i noget af det her, kan få lov at sætte skib på tvangsauktion. Derfor så vil de skibe jo gå ud af drift i en periode. Det er så et dårligt tidspunkt, for de kan jo tjene mange penge, men det skal de jo så blive enige med kreditoren om, ikke?
Mm.
Så derfor så må man sige, at det er, altså, der er altså oliehalløjet der skal man passe på.
Ja, og det var også det, Peter Garnud, han var inde over at fortælle.
Der kommer til at flyde blod.
Mm. Jeres porteføljer, du er stadigvæk over de 250.000 kroner, Lars Svendsen.
Ja, jeg er på 267. Jeg var oppe over 70 her lige til morgen, og så glider jeg lidt baglæns.
Jeg er lige ved at komme op på 45, men lad os se, om vi når det der i dag. Det kan det være, at markedet sætter sig lidt, så det kan være, at vi må ud og finde på nogle idéer.
Og Mads Christiansen, som vi også får med på telefon i morgen, han ligger omkring de 72, ikke, så vidt jeg husker.
Det gjorde han sidste uge.
Nu er vi i morgen, hvordan det er der.
Ja.
Og man kan altså, hvis vi går ind på vores Facebook-side, så ligger der et link til jeres portefølje, når din bliver opdateret helt, Lars Svendsen. Jeg kan forestille mig lige, at det tager lidt tid, før at det når dertil.
Ja, vores opdateringsmand har fri, har lige skrevet, eller jeg fik et svar.
Det er der ikke noget, der hedder.
Ja.
Vi kan lige nå et spørgsmål, vi var omkring IT tidligere, og det er John, der spørger her, hvad vi mener om danske Columbus i forhold til, ja, nu taler vi om Seabrain. Hvad tænker du om Columbus, Svendsen?
Ja, jeg vil sige, vi laver analyser hjemme i aktiefirmaet, aktieinfo.net, kan I læse det ind, og det er ikke mig, der har skrevet den, men faktisk inden i aktier, jeg går selv og lurer lidt på, fordi han er blevet smadret ned i, han er gået fra 17 til 6. Og det er faktisk en af dem, jeg går og lurer lidt på. Og der er jo en stor fortælling, jeg ved ikke, om det er rigtigt, men det er jo sådan, at den er jo, halvdelen er jo ejet af Kunø, hedder han. Mm. Og han er jo mand på, selvom han prøver at holde sig frisk, så er han jo alligevel en 3-74 år eller sådan noget. Så det kunne jo godt tænkes, at Columbus kunne blive solgt. Og det har vi sådan set skrevet om flere år, men hvornår det sker, men det kunne jo godt tænkes. Og derfor vil jeg bare sige, at Columbus til den der pris, det burde nok være værd at kigge på. Det, derfor er jeg, det er en af dem, som står på kandidatlisten. Ja.
Mm. Hvad med dig, Lars Persson?
Nej, jeg har også par gange kigget på den og tænkt, nej, nu sker der noget i den, men det er ligesom om, det falder lidt sammen som en soufflé, det er ligesom om, de mangler noget drive, de har ikke de helt rigtige produkter på hylden, vel? Bundlinjen, altså, de har en virkelig fin fremgang fra 17 til 18 i omsætningen og sådan noget, men ligesom om, at ligesom bundlinjen ikke rigtig, den følger ikke rigtig med, vel? Så det er ligesom om, det står lidt stille, synes jeg. Altså, så nej, det er ikke sådan en, der jeg tænker, wow, der må jeg hen. Jeg har prøvet at kigge på den på gangen, når den stiger, men der er hurtigt nogen ude at sælge og skibe sig af med den, eller har nogle sådan lidt negative tendenser i den, så jeg synes ikke, den er så spændende.
Mm. Lars Svendsen.
Det skulle lave ikke i stedet for, det er der penge i.
Ja. Ja, Brødrene Hartmann. Eller,
Lars Svendsen, Ilar Lille kommer i dag og Sanofi kommer i morgen. Det er jo Novo Nordisks to største konkurrenter.
Ja.
Dem, der er at tage vær med. Eli Lilly, kan de fortælle os noget om, hvad dem der venter omkring Novo?
Nej, det kan de ikke så meget. Men det kan de ikke så meget. Men det vigtigste nu er jo i virkeligheden, hvad kommer der til at ske med Sanofis insulinområde? Fordi de har jo sagt, at de vil sælge det. De vil jo trække sig ud af diabetes.
Mm.
Og derfor skal der på, det var sådan set for her lige efter nytår, fordi jeg har fået en ny direktør, og han har fundet ud af, at det skal man trække sig ud af. Og derfor så vil det jo blive solgt til nogen, og de er jo verdens største insulinprodukt, der hedder Lantus. Så er der selvfølgelig ikke så meget andet, men desværre for dem. Men altså, at det er sådan set det, der er det mest interessante, det er, hvad kommer der til at ske? Jeg har jo gættet på, at en af de steder, hvor de kunne jo gå hen, det var jo, hvad hedder det, så vidt jeg husker, var det ikke Astra, der var en relevant.
Jo, Astra er jo i gang med noget insulin, og vil også gerne ind på det marked der. Så, jo.
Ja, det er jo i toeren, ikke? Ja. Altså i type 2, så derfor så vil det være relevant. Men det er jo gæt med, altså det er det vigtigste, der kommer til at ske. Jeg tror ikke, du bliver klogere på Ida og Lille i dag. Mm. Det tror jeg ikke.
Vi kan blive klogere sammen i morgen, Lars Svendsen. Du er i studiet sammen med mig, hvor vi svarer på spørgsmål, både dem, som vi ikke har noget i dag. Mange tak for dem, og så de nye, der kommer ind i morgen. Fortsat god hans dag, Svendsen.
Hej du.
Hey.
Hej.
Hvor lukker vi henne her?
Jamen faktisk taber vi lidt pusten. Amerikanske futures er gået minus. Det svenske marked er gået minus. Det er Ericsson og nogle af de andre gutter, der falder ned. Og Danmark er rundt omkring nullet, og Tyskland er også kravlet i minus. Så vi festede i går og har lidt tømme med i dag.
Vi zigzagger videre. Yes, det gør vi. Vi er her selvfølgelig igen i morgen til at tage i hånden. Tak for jer, der lyttede med nu. Og i dag i eftermiddag bliver det spændende at se, hvad EU's topleder de kan blive enige om på deres video mod fortsat god handelsdag.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Med en aktiesparekonto hos Saxo Bank kan du nu investere op til 100.000 kroner på endnu bedre vilkår. Det tager få minutter at oprette en aktiesparekonto med NemID, og du kan nemt investere i danske og internationale aktier. Følg Millionærklubbens portføljer på Saxo Bank og bliv inspireret til din næste investering.